Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам тримата мои гости по реда на тяхното представяне. Господин Новаков, заповядайте. Господин Кючук, заповядайте.
Здравейте.
Заповядайте и господин Рабаджиев. Вие даже си носите знамето от Брюксел или го носите?
Носи го, за да,
да ви поверя. Да ли ви го подарите?
Да, носи ви, за да ви поверя знамето.
Дали мога да заразвея знаме?
Което беше в първата редица.
Това е автентично знаме от Брюксел.
Автентично знаме. Също и един от нашите слогани за Европа на две скорости.
Дръжте за малко да заснемем знамето, да покажем, колеги. Ето това знаме, ще го сложим вече от тук нататък да седи в студиото. Къде? Примерно ще го сложа за сега тук. Не, добре. Дано не падне, както и дай. Така, дайте да видим слогана.
Слогана, който е за Европа на две скорости.
Виждате ли го, колеги? Много благодаря, това са...
И автентична жилетка от протеста.
Дайте ми да си облека. Ето, вече съм екипирана като един от вас. Давайте да сядаме да говорим. Благодаря, много заповядайте. Доволни ли сте? Критикуваха ви, че не сте постигнали. Едни, други ви хвалят, че пък много сте постигнали. Разумната преценка сякаш е, че трябва всичките сме доволни, че с неприемането на два от трите доклада практически май ще се възпрепятства обсъждането на пакета Макрон в този парламент, Европейски парламент, и отлагането във времето може да ни даде шансове. Господин Новаков, първо вие.
Аз считам, че по-скоро положително нещо. Доволен съм от това, че успяхме да блокираме две трети от пакета, тъй като шанса да прекараме нещо, което беше изцяло в български интерес, не е особено висок в конфигурацията, която сме в момента в Европарламента, с мнозинствата, които имаме. Така че една от стратегическите цели беше да постигнем толкова, че и най-лошото да не мине. С оглед на това, че се намираме в заключителната фаза на този мандат, феншпила на този парламент, отлагането с едно или две заседания почти сигурно означава отлагането му за неопределено време напред. Защото аз считам, че за напред можем да имаме и повече лостове за влияние върху този пакет. Не забравяйте, че Европейската комисия също изтича мандата през есента, така че нова комисия с нови приоритети, нов парламент, може би различни мнозинства, където да се потърси решение, в крайна сметка да не се залита в крайности, както в момента има колеги, за които настояват. Това се случи.
Това е чудесно, господин Кючук. Как вие от различните политически семейства, тук нямаме представител на БСП по редица причини, няма да ви го обяснявам, но подчертаха в лични разговори, че сте били обединени от всички семейства, именно в името на националните интереси на България. Как успяхте?
Бяхме обединени не само в Европейския парламент, подобно обединение имаше и в България сред българските институции. И така трябва да бъде, когато говорим за национална кауза, защото българските превозвачи, хората, които са ангажирани в транспортния сектор, гражданите, които следят поведението на политиците си, не искат да слушат краткосрочни политически дивиденти или тежки обиди, когато става за въпрос, който трябва да бъде решен. Това е смисъл на политиката, защото този разговор, който го водим и продължаваме да го водим с колегите, не е за това каква политика искаме да имаме, лява, дясна, либерална, а за това да запазим един български бизнес, който е много конкурентно способен, който дава хляб на над 150 000 български граждани, само конкретно ангажирани в сектора, плюс съпътстващите дейности и техните семейства. Говорим за един бизнес, който дава голяма добавена стойност на брутния вътрешен продукт, 17%, И за това, заедно с моите колеги, направихме всичко възможно и тактически, и стратегически тези два доклада да не бъдат приети. Искаше ни се да има цялостна победа, но стратегията ни на отлагане на отхвърляне към този момент работи.
Добре, но пак отново към двамата евродепутати, господин Иваков и господин Кючуко. Казахте, господин Кючук, че е имал и обединение в България, но БСП не изневери на себе си да каже, че господин Новаков, към вас специално, че правителството не си е свършило работата, да се било наложило да се правят протести и така нататък. Между другото, тук трябваше до вас да бъде и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, но министър-председателя спешно го прати в Брюксел да се среща с Антонио Таяни, председателя на Европейския парламент. Так как? Успя ли?
Първо,
и двамата искам да ви чуя. Вие сигурно ще защитите правителството, господин Кючук може да не го защити.
Не знам, сега ще видим какво ще каже господин Кючук, но аз съм дължен да направя едно разграничение, че в парламента, конкретно с господин Курумбашев, Илхан, с Ангел Джамбаски, работихме много интензивно.
Джамбаски също беше възпрепятстван, ще да е тук, да?
Изборявам тези поимено, които заслужават похвала за това, че се отдадоха на каузата. Оттам насетне, когато говорим за БСП, аз не мисля, че има нещо чудно в приказките на госпожа Нинова от предния ден. Те със сигурност не помогнаха, но си давам и сметка в каква среда живеем. Щом толкова често ме питат, ама как се получи така, че за 3 дни вие сте загърбили някакви пререкания, които имате и сте седнали и сте работили заедно. Аз мисля, че отляхме шаблона на това как трябва да се действа в такива ситуации за напред. Имали сме много пререкания, ще имаме отутре пак, но когато има нещо важно, за което се свърши в името на България, това нещо застава настрани, сядаме и почваме да работим
ще
заедно.
Ще си запазите ли този успешен шаблон? Аз бих казала матрица, за да звучи по... защото шаблон е синоним на нещо, което обезличава. За следващият Европарламент и за следващи общи действия ще бъдете ли, според вас, вие кандидат на ГЕРБ за Европарламент?
В ГЕРБ има много стриктна процедура.
Знам, да. Пропуснете, дайте кратката версия. Ще бъдете?
Това е.
Искате ли да бъдете?
Това първо трябва да видим каква е оценката на ръководството на партията, на хората и тогава. Ако получа номинация, тогава ще разсъждавам как ще подхода за нея.
Сега на 20 ще се отчитате, нали?
На 20 имаме първото заседание на щаба в разширен формат. Предстоят номинации в цяла България.
Добре. Деликатен въпрос задавам. Господин Кючук, и вас ще ви питам също за Европейския парламент, но след като ми отговорите на предния въпрос, изненадали сте от проявата на БСП тук в България?
Добрият резултат предполага анализ също на това какво сме направили, къде сме сгрешили. Както и да отчетем правилните стъпки, които сме предприели и трябва да ги продължаваме. Аз мисля, че в конкретния случай трябва да се кажат няколко неща. Трябва да продължим с конкретната си работа по политически и дипломатически път. Какво имам предвид? Ние, българските евродепутати, интензивно да говорим с координаторите си, колкото е възможно да отложим това досие, а крайната ни цел, както стана ясно, да не влезе в това издание на Европейския парламент. Не за друго, не защото ние сме непотребни като български представители в Европейския парламент, а защото се вижда ясно, че два пъти в ресорната комисия по транспорта и един път в пленарната зала това досие ни намира политически консенсус. Ясно е, че не му е времето сега, трябва да се види по-късно. От друга страна, българската държава знаеше, че идва австрийско председателство. И австрийските предложения ще са по-рестриктивни по отношение на България. По една обяснява причина. Географски България е периферна държава, Австрия и другите държави, които имат коренно противоположен интерес, се намират в сърцевината на Европейския съюз.
Ще има да преодоляете много централно-европейски как да кажа, комбинации по интереси, ако не звучи обидно.
И ако трябва да си направим поне два извода, единият е, че по такъв тип въпроси от по-рано трябва да се захващаме на работа. Второто нещо, което не донесе успех...
Тоест, вие потвърждавате ли думите на Ненова, че правителството не се е справило?
Не, не ме бутайте там, защото не може да ме набутате. Не ми е идеята да коментирам думите на който и да е било. Аз си правя моите изводи и моята политическа сила, като отговорна си прави изводите. Защото на мене ми е ясно и на нас не е ясно като политическа сила, че това няма да бъде първия случай на протекционизъм от страна на група държави. Той ще продължи за бъдеще. И това се дължи също на няколко причини. Първо, защото в Европа няма визионери, за съжаление. Второ, защото колкото и да си говорим, че има бели книги или с различни сценарии, извинявайте, как ще впишем 500 милиона на Европа, толкова различна в 5 сценария? Не е възможно това нещо.
Така. Вие ще се върнете ли в парламента, Европейския парламент, следващия мандат?
Кратък отговор, ако получа номинации по реда, по правилата, гласуване на Централния съвет на Движението за права и свободи, аз ще бъда отговорен към тези номинации.
Но сте готов?
Аз ще бъда отговорен към тези номинации, защото евродепутатите на ДПС са част от организационната работа на партията.
Господин Рабаджиев, не ви оставих за десерта, защото трябваше все пак да чуем политическата рамка. Още веднъж ви благодаря на всички за подаръците.
Аз не си представих моя подарък.
Чакай, не сме стигнали до края.
Не,
сега ще го питам него. Тези подаръци са свързани с протеста.
Протестните подаръци, разбира.
Протестните подаръци, които са много знакови. Канал 3 беше през цялото време на място на събитието, излъчваше директно, Радио КТБ също излъчваше директно. Въобще трябва да ви кажа, цяла България гледаше и слушаше това, което се случваше. Факт. И в момента гледате кадри точно от Канал 3. Няма да ви питам за... Дали сте доволен политици, защото целият свет те играете и сте получили Съюза на международните превозвачи подкрепа. Искам обаче да ви попитам един деликатен въпрос. Верни ли сте упреците, че работещите в този сектор не са достатъчно осигурени, осигуряват се на минималната работна заплата, възнагражденията им, част от тях са в сивата икономика, не под формата на осигурителен доход и така нататък?
От няколко дни това е нова тема, може би защото синдикатите ни подкрепиха и в същото време...
Подкрепиха ви всички, синдикати и правителство и политици от всяка цвят и хора, да. И медиите. И...
Всички наистина
безпрецедентна. За първ път такова единодушие.
Безпрецедентна подкрепа.
Да не успеете да запазите това уважение, честно казано, и за бъдеще и да го развивате.
Ще се опитаме. По отношение на осигуряването, в България има минимални осигурителни прагове. За всяка една професия.
Точно така.
И аз усещам, че започва в обществото да навлиза един дебат, че едва ли не на международните шофьори им се заплаща някаква сума, която се плаща под масата. Не.
Да, точно това ми е въпросът. Не случайно минах директно на този въпрос. Защото изведнъж излиза, че от целия народ да бил подкрепен един бранш, който може би, казвам в кавички, не работи по правилата на икономиката.
Нашите превозвачи спазват всички законови изисквания. Никой не осигурява...
Въпросът е, вие като работодатели спазвате ли ги?
Да.
А вашите превозвачи, те са работодателите, да, на Съюз.
И в тази връзка всеки един превозвач избира бизнес модела, който да прилага. Дали в долната част на скалата, осигурителната скала, да сключва договор с шофьора,
да,
и да му...
Или да максималния осигурителен праг.
Висок... процент от заплащането да идва от командировъчни или по някакъв друг начин. Но категорично заявявам, че нашите превозвачи спазват законодателството и осигуряват в съответствие с законовите...
Готов ли сте, ако НАП ви направи една проверка на всички превозвачи в Съюза на международните превозвачи?
Такава проверка преди около година и половина имаше не само в Съюза на международните превозвачи, в голяма част от превозвачите, и за наше удовлетворение нямаше санкционирани превозвачи в тази посока. Така че...
Втория упрек, това, което споменахте преди малко, но не го изяснихте до край, за компенсиране на възнагражденията чрез командировъчни. Или друг нюанс на този упрек, че не изплащате достатъчно по размер командировъчни на шофьорите.
Напротив, мога да потвърдя, че почти всички наши транспортни фирми, които оперират на европейския пазар, плащат двойния размер на командировъчните. И това е така, защото няма да могат да се доближат до заплащането, което получават шофьорите в немски, френски, австрийски фирми. Поради тази причина нашите шофьори получават възнаграждение такова, каквото получават техните немски, френски колеги. И за това, точно поради тази причина, че получават такова възнаграждение...
Съотносено с съответните държави, в които се намират по ниво, или съотносено с нивото в България?
В съотношение към държавите, в които работят. Немският шофьор работят, получава в нетно изражение около 1600.
Немският шофьор къде работи?
На европейския пазар. Немски и европейски.
Така, български шофьор?
Също работи на европейския пазар. Така че, повярвайте ми, ако нашите шофьори получават ниско заплащане, те ще отидат да работят в немски и френски фирми. Защото има изключителен глад за шофьори. Има огромен недостиг на шофьори.
Аз бих се изразила по-неделикатно. Има желание за кражба на шофьори. Ние това го... Това не го изнасям аз първо и не за първи път.
Това е подтекста на целия пакет Макрон. Да.
Пожелавам ви искрен успех и разчитайте изцяло на съдействието, нашето медийно съдействие на канал 3 Радио Када и като журналисти, каквото можем да направим, всичко ще дадем. А сега използвам случая на двамата кандидати за евродепутати за следващия европарламент да подаря миналия път господин Новаков, на вас не ви подарих тениска. Дановска пита, дано да ви носи късмет.
Дано да ми стане, първо.
Епи, това е най-големия размер, ли?
Да, даже ще ми е голям. Няма
така бе голям. И ще ви помоля, следващия път, когато дойдете тук при мен, да говорим за вашата кандидатура за Европарламент следващия, да ми отговорите на въпроса, защо сега не ви питам. Господин Кючук, със същото пожелание и подарък се обръщам към вас и ще очаквам по следващата ни среща да ми кажете защо ще продължавате да работите в Европарламента. Вие си имате всичко, и тениска, и книга, и ябълка, така че айде сега на двамата млади мъже. Пожелавам ви, ще хвърля едно време да ви дали мога и дали вие ще хванете. Да бъдете здрави български червени ябълки в европейската политика. И успяхме, браво на нас. Господин Кючук, подаряваме нещо, което вероятно сигурно си имате, но традиционно това е подаръка към гостите. Това е една наша книга с вашия почетен председател Ахмед Доган. Вероятно сте е чел.
Да, няколко пъти съм.
Но ритуално имате като подарък. От тук вие какво ви носите?
Аз имам един подарък към вас. Една книга, която издадохме съвместно с Алианса на либералите и демократите в Европа. Книгата се казва «Една цел България» и на Негово величество цар Симеон II, с предговор обаче на доктор Ахмед Доган.
Да, знам го това.
Да. И той казва, трудно да се гради демокрация без демократия. Аз съм ви написал едно пожелание, което е в същия дух, на Илияна Беновска, с пожелание за демокрация в комуникацията и комуникация, която помага на демокрацията. Не знам колко е оригинално, но се надявам, че намирате смисъл в него.
Днеш, благодаря ви за участието.
Благодаря.
Чест беше за мен, кураж и успех.
Благодаря.
Заповядайте. Кратка рекламна пауза. И последният събеседник, Васил Василев, Залевски, президента Радев и властта. Васил Василев, Обществен комитет Васил Левски.